Komið sæl og verið velkominn í skoðanabræður í hönd fyrir þáttur þar sem ætlum að ræða við Kára Stefánsson taugalækni með meiru frumkvöður
Þarf vart að kynna
Stór þáttur þessa vikuna Spjöld sögunar, þau eru þessi þess að fólk sem skáðu sem spjöld sögunar með því að styrkja skoðanabræður um
50 dólarar
Hóflega uppæð
Já, 50 dólarar
Áður fyrir voru fyrirtæki að styrkja okkur á þessu
Já, við hvernig þau til að koma aftur
Já, eða sérst, það eru auðvitað ekki bóðið fyrir fyrirtæki að auglýsa en ég meni að það hafa ekki verið viðurlög við því þegar þau hafa gert það
Það má segja hvað sem er
Þá verður að auglýsa CBD-olíur
yep. Það eru tveir aðilar inn í spjöldum sögunar og það eru Samuel Ásberg, Samuel King
Samuel King og Viggo Stefánsson hefur við mestur að fara yfir sjónamið Samuels
Já, við gerum það næsta þetti Já, ég sagði hann, einmitt
Viggo og Samuel, takk kærlega fyrir þetta og hér Kári Stefánsson Þá erum við byrjað að taka upp hérna í Egilsstofu velkomin Kári Stefánsson
Takk fyrir
Þú
gafst okkur fyrirvara að við byrjuðum að þið líkaði við korun okkar
Nei, þetta náttúrulega ekki sá þetta er skringileg aðferðu að segja mönnum að mann er því ekki væntu það
Já, hvernig þarna Kári fórst í ræktina áðansæður ferði ræktina hverjum degi
Ég fer eins oft og ít ég
Já
Og það bara hluti af fyrirbyggjandi læknisfræði.
Uh-huh.
Það aðferð til að hemja svolítið eigin geðveiki til að halda haustum á sér stýrum.
Uh-huh.
Það eina sem maður getur gert til þess að auka líkurnar uh-huh. að ef manni endist hausinn svolítið fram eftir ævi að reyða sig.
Uh-huh. Já, er það ekki. Sko, mér skildist að læknar, og þú nú læknir, vilji frekar að maður sko... bæði reiki og fari ræktina en korki reiki nýja fari ræktina
ég hef ekki hitt þá lækna og mér finnst þetta kannski ekki beinlis stinsanlega yfirlýsing 14,5% þeirra sem að reyta áratuga stegið fór lúna kammen og undan tekningalög stegi á því
já
Hvernig heldurðu að lífið þitt væri hefðurðu ekki stunda líkamsrækt jæmt á þett?
Ég er ekki hugmynd um það.
En heldurðu að hefði sama styrk og
ég held ég,
þrótt?
Ég finnst ekki líklegt því ég hefði að ég hefði inni 7 dag í viku
Nei.
74 er aldri
Nei.
En maður veit aldri
Nei. Færðu hljóð nema aðeins nærið Kári, svona, flottur Já, hvað þurfum við ekki að ræða þeim slegt? Það gott að fá Kára í þáttinn, sko
Jú, hvað
eitt af því sem að ég tók eftir daginn var að þú snorri dróst inn í deilur vendun íslenska tungu
Já
Og
Við vorum sérst með Heiðar hérna í viðtali Guðjónsson og hann sagði eitthvað að mikið flæði innflytnita kynni að lokum að hafa óafturkræf áhrif á íslenska menningu auðvitað í mynd tungunar við tókum nú undir þetta við bræðir ég auðvitað blasir þetta við en hvað segir þú það?
Ég held að Heiðar Guðjónsson meina ekki dilt með þessu
Nei.
Mér veist mjög ólíklegt að hann sé reyna kynnti undir útlendinga hatri En ég held að honum hafi sérst yfir eftirfarandi.
Já.
Við lifum að mjög stórum hluta til í netheimum, það sem menn talaði mestuleiti ensku og við einangrum okkur ekkert upp á Íslandi. Við verðum á Íslandi fyrir gífurlegum áhrifum og líklega meiri áhrifum af útlendingum í gegnum netið. Heldur en þeim fáu sem búið hér búið Íslandi. Og vegna þess hvað heimurinn hefur allur herft saman í tiltölulega lítinn stað í gegnum netið, þá held ég að við verðum að leggja töluvert á okkur og fórna töluverðu til þess að geta tjáð okkur eins lípulega í þeim heimi eins og fólkur og eru stöðum. Og íslenskan mér mjög kær. Mér finnst feitilega gaman að leika mér íslensku, sérstaklega gaman að nýða fólk niður á íslensku
Já, það er eiginlega engin betri tunga til að gera það
en ég hins vegar mjög opin fyrir því að við látum okkur, okkur daglegt líf vera tvítengt það að segja að við notum íslensku þar sem hún á við og notum ensku sem nútíma Esperanto þar sem hún á við
Sko, já, en þetta náttúrulega en þetta sjónum ég, en ég bara hjartanlega ósamla, sko, hvernig
Já, ég virði djössamlega þína skoðu en hún svolítið hún svolítið sko að svolítið drembingur
Já
og raunverulega eins og venjulega, maður verður átt að sjá því hvenar maður verður að draga einhversta víglínu og mér finnst sjálfsagt að draga víglínu og sjá til þess að íslenska sé það tungumál sem okkur tjent í skólum sem fyrsta tungumál á okkar tjenslubækur sé á íslensku að við gefum út okkar bækur á íslensku og svo framvís og við hlúum að henni og veljum hana það þegar að hún jafngild öðrum tungumálum.
En málið að þetta stúderað í fræðunum að hvernig tungumál deyja út og þau deyja út með því að missa hægt og rólega sín umdæmi.
Það alveg gjörsamlega út í hött að horfa til sögunar þegar kemur að hvernig tungumál deyja út. Vegna þess að internetið svo gjörsamlega þrúandi
Já,
það
rönnur við eðileggingarafl.
Já, að vissu leiti eðileggingarafl, að vissu leiti þá opnar okkur aðgang og öðrum aðgang að upplýsingum að efni sem ekki væri hægt að finna annars staðar. Var ekki hægt að ná í öðrlega annars staðar. Þannig að ég held að það sé svolítið erfitt að taka stáið internetið sem illt afl stjamandi.
En finnst þér þá ekki hægt að, finnst þér þá að við getum ekki horft til sögunar í öðrum málumnum líka út af internetinu að því allt svo gjörbreytt í dag?
Við auðvitað horfum við til sögunar allflesta hlut, en ég sko beinfætlega að segja að útbreiðsla á tungumáli, útbreiðsla á efni á tungumálum á sér stað 99% á netun í dag.
Já.
Þannig að þegar kemur á tungumálum þá áhrif netsins og dýfulegt.
En eðli manneskjunar og allt það.
Ja, það við saman.
Þetta það saman.
Þannig að ef við tökum þá heimsýn sem er sannlega eina mörgum mögulum heimsýnum að Bandaríkin séu heimsveldi með tilhneigingar heimsveldis að leggja undir sig eins mikið af jörð og völdum yfir fólki og hægt er sem eru tilhneigingar heimsveldis sem við segjum að það sé imperialismi segjum þá að Bandaríkin séu slík eining við séum eitt af hennar já, eftir hvernig á það litið fórnalömbum eða viðföngum við felum já samtökum, hernaðar samtökum undir stjórn
Bandaríkjana. Bergur, er það yfirleitt þannig þegar að Snorri fara einhvern í heimsjóttel sína, hann flýtur langar ræði þess að
segja. Það átti, sko.
Hættan er á því að ég bara sopni.
Já. Þetta er það sem við göllum, það er svona nokkur umræðefni hjá okkur sem að þið talaði sko, svona scaring the hose.
Já, fæli frá
konurnar sem er vilja að lusta á þáttin, sko.
Hérna er þetta leiti þá er
þú allar að við göngum út frá því að Bandaríkin sem heimsveldi.
Ef við göngum út frá því að Bandaríkin sem heimsveldi Atlantshafsbandalaginu yfirráð yfir utanríkismálum okkar og hernaðarmálum þannig að við höfum ekki sjálfstætt vald yfir því öllu, ok, gott og vel við höfum öll geta fallist á þetta frá því lokum seinni heimstyrjaldar að hafa þetta bara meira og minna svona, hérna líki friður
og ég mótmæli þessu herrlega ég eitthi töluverðurum hlut af æskuminni úlingsárum
Já,
ég mótmæla bandarískum heri á Teflavík mótmæla vera okkur í NATO þannig að þetta hefur svo sannarlega ekki verið vit heitin skoðun allra í þessu landi síðan setni heimstu.
Nei, en núna erum við með þarna, formann þess flokk sem átti að vera kindilbyrði þessa sjónameðs að vera á móti allansarsbandalinu og er orðin mjög virðist vera hliðhóll bandalæginu.
Þannig
að því leiti
passaði svolítið á því vegna Katrín Jakobsdóttir svo elska virðist hafa vilst í einhvers konar þóku og að mörguleiti það ekki bara það að hún sé allt í hennu orðin litla systir NATO og vilji að við síðan það eru meilir alla heldur er henni miklu nær að tala loftlagsmál heldur en mál þeirra sem minna mega sín í íslensku samfélagi meðan hún er að tala með við verðum að berjast fyrir breytingu sem gerir það verkum að þessi dýrategund geti lifa næstu 1000 árin meðan að þeir sem við sjeldum að vera umbjóðundir hennar er að berjast fyrir að geta lifað út mánuðin.
Jú, jú.
Þannig að ég held að vinstri græni séu komnir út í mýri, einhvers staðar, ekki vassmýri heldur einhvers konar mýri sem
Þú ert í vassmýrinni, þú, sem, ég held að vil ekki koma til þín
sem sko, og ég held að ég ætla ekki vinstri grænum líf
Nei.
Ég held að vinstri græni sé ekki og vetur setjandi
óhetjulegt
Já, það ekki stefning í þessu, hvern kýst þú næst?
Ég ekki þessum að ég tjósi nokkuð skapaðan hlut
Hún að missa trúa þessu
Trúum við á líðræða?
Ég, sko við stjórnmálaflokkarnir eru stóra vandamálið í íslenski pólitík.
Mm.
Þeir eru þeir aðilega sem að handjáfna í þingmenn, þannig að þeir taka allir, fylgja allir flokkslínum. Sko, og leið og pólitíkinn eru komin í vandræði út af þingflokkunum, þá erum við komin í vandræði mokka líðræði. Í íslensku samfélagi þá er Djarnan sagt, þetta ekki góð ákvörðun, hún pólitísk.
Já.
Ef hún ekki pólitísk, þá fylgir hún ekki líðræðinu.
Mm.
Ákvarðanir sem teknar eru á pólitískum grundvelli, eru ákvarðanir sem eru teknar í anda þess sem við kusum síðustu alþingiskosningar.
Það er, fólk hefur meira trú á, eða svona umræðan, hún heillir embættismönnunum á kostnað stjórnmálamennin.
Já, og það dálítil tilhneiging til þess að búa til stofnanir í samfélaginu sem að eiga ekki lúta líðræðinu.
Já.
Við erum með stofnun eins og persónuvernd sem á að vera óháð pólitíkinni.
Mm.
Við erum með stofnanir eins og fjármála eftirleitið og svo frammi sem á að vera óháð í hinu pólitíska valdi. Ríkið á meiri sér banka sem við kvöldum landsbankan og okkur sagt að ráðherrar eigi ekki skipta sér að störfum bankans og menn halda þar með þá sér þetta gert svo göfugt.
Já, akkurat.
Þess að við tjósum fólk á 4 ára fresti þess að stjórna landinu og við eigum að fela þeim völd.
Já.
Í dag hefur alltingi mjög lítil völd, mest valdið er komið yfir til fjármálastofnana og aðra stofnana í íslensku samfélagi.
Já.
Og við þurfum að gera eitthvað í því.
Hvað hefur að gera í? Við höfum verið að tala fyrir því að flytja alþingi aftur á þingvelli.
Já, endurreisa.
Endurreisin alþingis.
Vekja upp þjóðarnis ofsa hjá unga fólkinu.
Ég held að það væri mjög dapurlegt.
Sko, Beggi, þú átt ekki ég held að ofsi sé ekki orð sem muni falla
í kramið. Það er stuðið.
Já, hvað segirðu? Byrjum að sjá. Ég er komin inn að við erum konar aftur loftið, Kári, þú vilti kaffi, þú sagðir að það væri leiðilegir, þetta sagði hann
tekur sér. Já, ég þannig að...
Kaffi, þetta mikilvægur ykkur, það gott að fá kaffi.
Já, það gott að fá kaffi á og til. En sko, þú ert að...
Við vorum að tala með eitthvað, ekki?
Þú vorum að... að draga upp heimsýfir á það stefnu bandaríkjana
Já, og sko, og þetta er ekki ótengt, þetta er ekki óskilt, þetta tvennt sem sé, það sem ég var að reyna að lýsa, að heimsvalda stefna bandaríkjana lúti að því að koma sem flestum þjóðum undir þeirra vald
Ég hef tekið þátt í ansi mörgum sko, mótmálagöngum gegn heimsýfir á það stefnu bandaríkjana en mér finnst eitthvað eins og hún í sjálfum sér segjast hérna bara lítið punktur að þess en ef við tökum núna sem dæmi þetta stríð sem stendur yfir milli Úkraínumanna og Rússa í byrjun stríðsins var tiltölulega auðvelt að mynda sér skoðun
Já, á ég að trúa því að þú sért að hlusta á Þetta á hlaðarsveitum í staði fyrir að vera inn á Patreon, þar sem allir mikilagustu hlustendur okkar hlusta á okkar efni, þar talar áfram Kári ég veit ekki hvað, þetta stríð, heiminn, vísindin, þjóðina. Skell ykkur inn á Patreon, skoðanabræður, fáið þáttu með Kára í heilsinni og já, allan katalógin hinga til, munið ekki sjá eftir því. Fyrir hver að bakið þeim að sé bróðir eigin